in wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a da oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington. waa jimce oktoobar waa 15 sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitrban iyo boggan internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah sahr cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah: xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Britain oo goor dhow toorey lagu dilay. Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan doorashada iyo dibadhacyada Soomaaliya.
doorashadii la filayey ama la saadaalinayay ilaa dhowr jeer bay dib u dhacday, waxaanan anugu qabaa eeddeeda waxa iskale iyo dibadhaceeda ee maamul goboleedyadii gacanta loo geliyey doorashada.
mas-uuliyad wadareed waaye, inkastoo la kala leeyahay qofba meelay ka leedahay. mas-uuliyaddaas cidda maanta u taagan waa madasha wadatashiga qaranka oo guddoomiye u yahay ra-iisul wasaaraha.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka iyo bini-aadanimada ayaa sheegtay in dadka laga soo saaray magaalada Laascaanood iyo nawaaxigeeda ay haatan gaarayaan 7,250 qof. xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xiriirka arrimaha bini-aadanimada ayaa war qoraala oo uu soo saaray maanta wuxuu ku sheegay in 24 qoys oo kale ah ayagana la dejiyey tuulooyinka hoos yimaada magaalada Buuhoodle. sida uu sheegay xafiiskaasi, magaalada Ceergaabo ayaa iyadana waxaa kasoo barkacay 75 qof oo gaaray Baydhabo iyo sidoo kale Gaalkacyo kadib markii, sida la sheegay, mas-uuliyiinta deegaanku ay u qabteen in dadkaasi ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ay uga baxaan halkaasi ilaa iyo 12 bisha Oktoobar. sida lagu qoray warbixinta hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini-aadanimada UN OCHA, hay-addaasi gargaarku waxa ay sheegtay in ilaa iyo 400 oo qoys amaba dad gaaraya 2,400 oo qof lagu wargeliyey inay ka baxaan magaalada Ceergaabo marka la gaaro 12 bishan. soo saarista qasabka ah ee dadkaasi ayaa walaac waxa ay ku abuurtay hay-adaha qaramada midoobay, sida lagu sheegay xafiiskaasi warka kasoo baxay. waxaa kaletoo la sheegay in dadkaasi lasoo barakiciyey ay sheegeen in ay kala kulmeen dadka ehelkooda ah iyo sidoo kale caruurtooda iyo hantidooda oo ay kasoo tageen qaarkood. dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay si xooga u cambaaraysay tallaabada ay qaadeen mas-uuliyiinta Soomaaliland ee soo saarista dadkaasi oo ay ku tilmaameen wax ka baxsan bini-aadanimada. hase yeeshee, mas-uuliyiinta amniga ee Soomaaliland ayaa waxay difaaceen tallaabadaasi, waxaana sheegeen in loo qaaday sababo dhinaca amniga ah. David Amis oo isagu ah xubin ka mid ah baarlamaanka dalka UK ayaa dhintay kadib markii toorey lagu dhuftay dhowr jeer jimcaha maanta isa meel bannaanka ka ah kaniisad ku taalo koonfur bari dalkaasi England. weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay Belfast, meel la yiraahdo kaniisad u dhow oo kaniisad ku taalo oo aan ka fogeyn xafiiskiisa halka uu yahay sarkaalkaasi tooriyeynta loo geystay. booliiska ayaa waxay sheegeen in hal qof ay u qabteen arrinkaasi kadib markii ay dhacday, isla markaasina ay heleen toorreyda ninkaas uu dilka ku geystay. waxaana ay sheegeen in qofkaasi la xiray haatanba. waxaana lagu yeeray ayay yiraahdeen booliiska dhacdadaasi markii ay dhacday kadib 12-kii duhurnimo ayayna ahayd xilliga maanta oo jimca ah oo 15 ay ku beegan tahay bisha Oktoobar. waxaan gaarna goobta ayay yiraahdeen oo uu dhaawac ku ahaa xildhibaankaasi, waxaana markiiba daawo u fidiyey gurmadka kooxaha ah ee halkaasi gaaray. inkastoo booliisku ay sheegeen markii halkaasi ay gaareenba in nafta ay ka baxday xildhibaankaasi. nin 25 jir ah ayay booliisku sheegeen inay dhacdadaas u qabteen. waxaana ay timid arrintaasi kadib markii, sida la sheegay, ninkaasi iyo toorey dhiig lehba meesha laga helay. haatanna waxaa socda baaritaan arrintaasi lagu ogaanayo. waxaana raadinaynaa, ayay yiraahdeen booliiska, ciddii kasta ay xiriir la lahayd amaba ninkaasi kula lug lahayd falkaasi tooriyeynta ah. boqolaal muhaajiriin oo ku jira xabsiga cayn zaara ee dalka Liibiya ayaa waxay ku nool yihiin xaalada adag kadib markii dad kor u dhaafay 1,000 qof oo caruur u badan la sheegay in xabsigaasi la isugu geeyay iyadoo howlgalkaasina ay cambaareen hay'adaha xuquuqul insaanka ilaalada xabsigaasi cayn zaara iyo mas-uuliyiinta Liibiyaba waxay sheegeen in muhaajiriinta dadkaasi ay siiyaan cunto hoy iyo sidoo kale daryeel caafimaad laakiinse muhaajiriinta ayaa waxa ay sheegeen in qaar badan oo ka mid aysan haysanin daryeelka ay u baahan yihiin labadii toddobaad ee lasoo dhaafay mas-uuliyiinta magaalada Tripoli ayaa waxay xireen kumanaan dad ah waxaana ay ku soo qabteen arrintaasi kadib howlgal halkaasi ay ka sameeyeen xaaladaheennu waxa ay noqdeen mid argagax leh xataa hadda oon ku sugannahay meel ammaan ah weli dhab ahaantii waxaan qabnaa baqdin weyn sidaasi waxaa yidhi cabdulxaalim xasan oo ah 24 jir ka soo jeeda eritrea wuxuu kaloo sheegay in ay si ka baxsan bini aadanimada loola dhaqmay marka la eego xabsiga ay ku jiraan iyo dhibaatooyinka soo wajahay wararka ka imaanaya haddii aan ku bilowno dalkaasi Britain waxa ay sheegayaan in xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddankaasi oo lagu magacaabo David Amos sida warkaba aad ku maqleyseen uu dhintay kadib markii toorayeen lagu sameeyay dhowr jeer asaga oo ku jiray kulan ka socday deegaan aanan ka fogeyn halka la yiraahdo Essex oo ku yaala duleedka London David Amos ayaa waxa uu ka tirsanaa xisbiga dhinaca midigta xiga ee conservativeka loo yaqaano warbixina murtaasi ku saabsan London waxaa kasoo diray wariyaha V O eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli
dilka ayaa loo geystay xildhibaankan oo ka tirsan xisbiga muxaafadka ee dalkan ee loo yaqaan conservative-ka Sir David Ames ayaa u geeriyooday weerar mindi ah oo dhowr jeer lagu dhuftay xilli uu ku sugnaa goob uu ku qaabilo dadweynaha oo ku taala deegaanka laga soo doorto ee LNC ee degmada Essex oo aan aad uga fogeyn magaalada tan London xildhibaanka ayaa da'diisu waxay ahayd 69 jir waxaana weerarka uu dhacay duhurkii maanta ah waxaa xildhibaanka laga soo doortaa deegaankan tan iyo 1979-kii waana ninkii ugu horeeyay oo xildhibaan noqda 1983-kii booliska Essex ayaa waxaa bartooda Twitter-ka ay ku qoreen inay xireen nin 25 jira oo looga shakisan yahay in dilkani uu geystay ambulance-ta dhinaca caafimaadka iyo booliska ayaa si weyn ayagana looga dareemayaa deegaanka oo hadda ay gaareen iyadoo xildhibaanada inta badan deegaanada guud ahaan ku hareereysan goobta dilku uu ka dhacayna ay si weyn uga argagixeen booliska deegaankaasi ayaa waxay rumaysan yihiin in weerarkani uu geystay qofka la qabtay oo keliya oo aanu jirin dad kale oo loo xiray waxaa la baajiyay shirkii golaha wasiirada waxaana sidoo kale hoos loo dhigay calanka dalka gaar ahaan marka la eego xafiiska number 10 Downing Street ee ra'iisul wasaaraha inta badan wasiirada dalka iyo mudanayaasha baarlamaanka ayaa ka tacsiyeeyay waxaana ka mid ah hoggaamiyasha xisbiyada iyo wasiirka cadaaladda ee dalkan Dominic Raab Ridwaan Xaaji Cabdiweli VOA London
Ridwaan Xaaji Cabdiweli aad iyo aad ayuu mahadsan yahay asaga ayaa warbixintaasi kooban nala socodsiinaya dilka xildhibaankaasi UK lagu dilay markana bal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqida toddobaadka oo toddobaad kastaba maalin walbaba aad dhegeysataan xilliyadan oo kaleeto magaalada Muqdisho waxaa noogu soo diyaarisay wariyaha V O eda Seenab Abuukar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno dib u dhaca ku yimid hannaanka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan doorashada golaha shacabka iyo tan madaxweynaha iyo guud ahaan waxyaabaha keenaya in ilaa iyo iminka aan la ogeyn waqtiga ay bilaabanayso waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xareed xasan cali wasiir ku xigeenkii hore ee howlaha guud ee guriyeynta ahna mudana ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya siyaasiga cabdiraxmaan cusmaan jimcaale oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka ee garyaqaan sare dr muqtar nuur abuukar horeyna u soo noqday xeer ilaaliye ku xigeenka qaranka dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo wasiir xareed doorashada golaha shacabka iyo madaxweynaha waxay ahayd in mar hore dhacdo oo dalka ka bilaabato. Maxaa ragaadiyay oo suurta gelin waayay ee aragtidaada?
Doorashadii la filayay ama la saadaalinayay ilaa dhowr jeer bay dib u dhacday. Marka waana ka xunnahay, waxaanan anugu qabaa eedeeda waxaa iskale iyo dib u dhaceeda maamul goboleedyadii gacanta loo geliyay doorashada, oo ayagu la yiri adinku doorashadii qabta oo qaabeeya oo ayagu hawsha waday. Eedda ayagaa iskale waxaa dareemaysaa haddana ma muuqato sansaan doorasho. Waxaa dareemaysaa 54 xubnood oo aqalka saraa oo ku xiraa afkooda, nin walba afkiisa ku xiraa. Yaa waxay hadda qaadatay 5 bilood bay maraysaa hadda, oo weli aysan hadda soo dhammaanin. Marka oo aad moodid 6 xubnood ay dhiman yihiin, 4 Jubbaland iyo 2 Galmudug. Waxaana nasiib darra ah Jubbalantii weliba bilowday Axmed Madoobe, oo isagu doorashadaba bilaabay in 4 xubnood kala bar ay weli dhiman yihiin. Waa wax lala yaabo weeye arrintaasi, walaaceeday leedahay, walwalkeeday leedahay. Qof kasta oo Soomaaliyana maanta waa dareemi karayaa rajada doorashadaasi sida ay tahay, sida wax u socdaan. Waxay ahayd in ergedii la xereeyo 25-kii bishii 8-aad 2021, golaha shacabkana waxay ahayd in isagana la bilaabo hawshiisa 10-kii bishii 9-aad 2021. Madaxweynaha waxay ahayd in la doorto oo doorashadiisu ay bilaabato 10-kii bishii 10-aad 2021. Maanta 15-kii Oktoobarna waa muuqataa inta ay dhaaftay. Marka walwalkaasi waa mid muuqda, waana jira.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Jimcaale, sidaad u aragtaa dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashada golaha shacabka iyo tan madaxweynaha?
adeer horta dalku wuxuu ka yimiday maxaanku yiraahdaa meel adagoo ka yimiday oo maxaanku yiraahdaa la kala tegey oo dadkii shaki kala galay oo maxaanku yiraahdaa ilaahaygii subxaanahu wa tacaala ay markii daba xaaladda noo dejiyey. Marka arrimahaas oo dhan laga yimaado, wixii shiraraa la galay waxaa lasoo saaray jadwalyaal, lasoo saaray guddiyaa maxaanku yiraahdaa hawshii lagu wareejiyey. Ilaa hadda maxaanku yiraahdaa wixii dibay u dhaceen, xataa qofna tiraahdo waxay dibay u dhaceen oo maxaanku yiraahdaa lama hayo. Marka madasha wadatashiga qaranka iyo guddiga iyo intii ka hawshaas golaha uu siiyey xukuumadda, dhammaan arrintaas way wadaagayaan. Hadday maxaanku yiraahdaa dib u dhacaas in waxaan isleeyahay inay arrin wadaagayaan ay tahay, waayo guddiga waxaa laga rabay maxaanku yiraahdaa waqti uu hubo oo shaqadiisa uu maxaanku yiraahdaa u muuqato, oo maxaanku yiraahdaa inuu ajendaha u sameeyo, maxaanku yiraahdaa meel mugdi inuu ajenda ku sameeyo u yiraahdo Oktoobar ugu dambeeya madaxweynaha la doorana, arrin sax ma ahayn. Sidoo kale dadkii sheergareynayay oo guddiga wax la sheergareynayo, hadday xukuumadda ahaan lahayd ra-iisul wasaaraha amba madasha guud ahaan ha noqotee, ayagana maxaanku yiraahdaa waxaa moodaa inay shaqadoodii ay maxaanku yiraahdaa horey ugu baxeen. Marka arrintan maxaanku yiraahdaa siday u weyn tahay inayna isaga xil saarin ayaa noo muuqanta. Mas-uuliyad wadareed waaye, inkastoo la kala leeyahay qofba meelay ka leedahay, mas-uuliyaddaas cidda maanta u taagan waa madasha wadatashiga qaranka oo guddoomiye u yahay ra-iisul wasaaraha iyo guddiga maxaanku yiraahda doorashooyinka heer federaal iyo heer maxaanku yiraahda state. Waxaa la rabaa marka caqabado marka soo dhuntahay shacbiga waa inay wax fahamsiiyaan, ay yiraahdaan waxaasaa jira. Haddii shib la yiraahdo waxay noqonaysaa maxaanku yiraahda mas-uuliyad darro weyna meesha ka muuqanaysa. Marka waxaan leeyahay, waxaan noloo sheego
Dr. Mukhtar, sida laga wada dhawaajiyey waxaa muuqata mar kale dib u dhac ku yimid markii saddexaad jadwalka doorashada horey laisugu raacay. Haddaba maxaa keenay dib u dhacaasi dhankaaga?
aniga fikirkayga waxaan qabaa waxa ay tahay arrintan arrin oo ay tahay farsamo oo ay wada ogyihiin ayaan filayaa oo dhammaan maamul goboleedyada ha noqdaan iyo doorashooyinka oo idil, waayo hadda waxaa laga hadlayay saaxiibaday ka dhawaajiyeen arrimihii caqabadaha ugu muhiimsanaay. Laakiin aniga fikirkan qaba gooni wuxuu sii yahay, xataa haddii maamul goboleedyada ay caqabad ay ka taagan yihiin, meeshan waxaa jiro 2 maamul ayaa meeshan joogo oo ah maamulkii Somaliland iyo kii banaadiriga ahaa. Xataa way awoodaan inay ayaga xataa hordhac ahaan in la qabto, la gudagalo, la sameeyo ayagoona caqabad badan aysan ku imaaneynin sidii loo qabtay aqalkii sare oo Somaliland oo ahaa, iyo golihii shacabka oo 2 gole oo ah Somaliland iyo banaadiriga in la qabto oo lasoo saaro. Taa waxay ku tusi lahayd in horsac oo hordhac oo hore loo socdo, laakiin tiib looma jeedo. maamul goboleedyadana waxa weeyaan afka juqda gabay ee nimankii ahaa loo xil saaray gudiga doorashooyinka ayagana wada hadal ma jiro xukuumadan waa xukuumad shacab waa golaha shacabka iyo xukuumad federaal oo ah xukuumad doonayaan shacabka Soomaaliyeed meel walba arin ay jirto inay ogaadaan maxaa sababay maxaa loo aamusan yahay xagee wax ka jiraan arrimahan kale maamul goboleedyada ee wadada aamusan yahay ani waxaan filayaa arrin in la wada ogyahay weeye oo dhammaantooda ay ka war hayaan oo iswada ogyihiin maybe inay sugayaan dhaqaalahan intay kasoo dhacayso oo markay dhaqaalaha helaan ay dhaqaajaan caalamka ee tusaan waa anaga diyaaranahay lacagta soo shuba aniga fikir ahaan taasaan wadaa oo saaxiibaday aan rabaa bal inaan arrintaas aan la wadaago
haddii aan dib kugu soo laabto wasiir xareed waa degaysanaysaa cabdiraxmaan jimcaale iyo doctor muqtaar waxay ka dhawaajeen ama ba ay ku doodayaan in dib u dhaca muuqda ay tahay waxa guud mas-uuliyadda wadareed dhinacyada loo xilsaaray howsha madasha qaran oo guud ahaan wax ay wada ogyihiin arrintu inay tahay adina cid gaar baad u nisbeynaysaa in ay leedahay dhaliisha gaabiska amaba dib u dhaca muuqda ee hadda jira maxaad u sababeynaysaa in qolo gaar ah aada ku riixdad in dib u dhaca ay mas-uul ka tahay
waa mahadsan tahay Saynab. Waxaan ku sababeynayaa horta saaxiibada aan kaga duwanahay mas-uuliyadda wadareed ma jirto oo waxaysan u jirinin gudigan doorashooyinka seed iyo feed dhowaan bay yimaadeen labadaa gudi ra-iisul wasaaruhuna laftigiisu waa cusub yahay oo hadda nin la eedeynayo ma ahan oo wixii tabartiisa hadda waa u wada sida ii muuqata laakiin laba sano ku dhowaad wixii hawshan waday oo ballamahan hadda wax ka qabanayay oo hadda meel isugu imaanayay shanta maamul goboleed bay ahaayeen weliba labadii maamul goboleed oo ugu kululaa Jubbaland iyo Puntland oo hawsha karkarinayay weeye waxa hadda aad moodid inaan aysan muuqan siday wax u karkarinayaan anigu meel laga galay ma garanayo wax dabciyeyna ma garanayo madana ay lahaayeen baa muuqan waayey anigu ma garan kara labada maamul hawshana iyaga aada u ololeynayay oo aad ka dareemaysaa guddigan hadda doorashada oo feed ayaantidoodu way soo saareen tape tablekii way soo saareen markay soo saareen waa lagu qabsaday waad ogeydeen kulligiin waad la socotaan soomaalidao dhan waa ogeyd heer waxaba la gaaray guddoomiyihii la yidhaahdo mooshin baa lagaa keenaya oo lagu ridayaa oo guddigii la kala qaybiyo maamulada qaar ay la soo hadlaan muxuu ahaayeyto ergadii uga jirtay halkan oo ay yidhaahdaan timetable-ka ka noqda ay soo saareen guddigii doorashada marka bahal sidaa gacmaha loogu dhaganaa oo dabranayd ra-iisul wasaaruhuna nin cusub guddigii yimidna timetable-koodii iyo shaqadii loo idmaday lagula dhigay oo lugaha lagula dhigay oo la dabray xaggee see mas-uuliyad wadareed loo noqonaya anu waxaan qabaa waa in la weydiiyo oo la yidhaahdo labadii maamulo hawshan karkarinayo Jubbaland iyo Puntland maxaa karkii dhimay waadinkii ololeynaye haddana ma muuqato labadii maamul goboleed oo waday baa maamulkii Jubbaland afar hadda dhimanta maxay u dhimanta maaso in la isweydiiyo maaha isagaana bilaabay marka anuu ma qabo inay tahay dibidhacaasi wax la wada leeyahay waa wax maamul shanta maamula leeyihiin khaasatan labada maamuloo Jubbaland iyo Puntland baan anigu leeyahay baa arrintaa dabraya anigu sababay ayagu uga dan leeyihiin ma garanayo
haye cabdiraxmaan jimcaale ma ku muuqataa sida uu ku doodayo wasiir xareed in labada maamul ay eeda leeyihiin mise sidaad horo u xustay arrintu waa mid guud ahaan laga siman yahay
xaaladda horta waxaa aan isla soo joognay labakun iyo labaatan oo hadda dhammaan rabta intaasaan lasoo daadahay oo wiji waa mar soo baxay guud ahaan markii intaa la fiiriyo oo caqabadii hore la fiiriyo oo maxii lasoo maray dhinacyadan laga eego meesha haatan taagannahay la yimaado markaa maxaa qiimeynta maxaa nooga soo dhabahaya waxaa nooga soo dhabahaya waxa weeye okay waxaad samaysan maxaan ku yiraa madan la yidhaahdo wadatashiga qaranka oo hawsha hogaaminaysa waxaa noo soo baxday maxaan ku yidhaahdaa hee laba guddi oo guddiga federaalka iyo guddiga seedyada ah waxaa noo soo baxday maxaan ku yidhaahdaa hee in kale oo guddiyaah oo fara badan oo dhinacyaha ka toogta ama dib u heshiisina noqdo hawsha kaabaya okay hawshii waa socotaa caqabadaha jira marka caqabaduhu maxay yihiin sida uu ka dhawaajiyey awqaate ee dhaqaale xumo inay jirto waa laga yaabaa ee dhaqaale la sugaayo arrintaa waa arrin macquul oo la dhihi karo laakiin aniga ima muuqanayso shaqa maxaan ku yidhaahdahay culayskii waddadii dheereed oo lasoo maray dhibaatadee abuurtay ayaan weli ku jirnaa marka wax kale oo cid aan maxaan ku yidhaa maanta aan u saarinayo oo le hebel ama hebla akhaladkaasle aniga ima muuqato waxaa ii muuqda oo keliya oon shaqadii inay gaabis tahay waxaa kaloo ii muuqda in maxaan ku yidhahdaa waxaanu ay yihiin wixii ka dhashay waddadii dheereedoo lasoo maray oo gaagaabiska hadba mar keenaya oo wax meel ka soo baxaya albaabo mar furmaayo marka taas waxa aan isleeyahay marka hadday ku daraan marka madaxda wadashaqeynta qaar iyo guddiyada iyo iskaashadaan iyo shacabiga kaashadaan anigu waxaan aaminsanahay marka in waddada lasoo gaabi karo laakiin waxaa keenaya waddada inay dheeraato waxaa la awoodi waayey in lana yidhaahdo maxaan ku yidhaahdaa waqtigii jadwalku waa dhammaaday markaan aragna waxaan ku darnay intaas waa awoodi waaye marka caqabadaas iyo leydku way jirtaa taasna waxaan u eedayna waa shaqa xumo maahane maxaan ku yidhaha ku talagal maaha
waxaan siinayaa doctor Mukhtar
aniga fikir ahaan wax aan qabaa waxa ay tahay mawduucan ay raalli ka wada yihiin dhammaan guddiyada doorashooyinka seat iyo feed iyo wadatashiga qaran ee maamul goboleedyada dhammaantood inay isku raacaan aamusaan waxaa jiro caqabad guud ayaa taagan sababtoo ah intooda xataa mid unbaa ka hadli lahaa intooda mid unbaa wax dhaqaajin lahaa intooda mid unbaa wax sameyn lahaa aniga fikir ahaan waxaan qabaa xaalada waxbaa jiro oo ayagoo dhan oo saameyn culays ku leh culayskaas waxaan filayaa in ay haysato ayaga dhammaantood laakiin waxaa loo baahan yahay in cilada meesha ay jirta ay ka hadlaan guddiga doorashooyinka hadday dhaqaale u baahanta ay ka hadlaano shacabka soomaaliyeed caqabada taagan ay u sheegaan maadaama ummadda soomaaliyeed tahay xukuumad shacabku waxay dhegeysanayaan oo la rabaa adeegayaal weeye dadkan waxay u adeegaan bulshada inay la socodsiiyaan caqabada hortaagan waxaa hortaagan waay doorashada loo dhaqaaji waayey aqliga sare waa la dhaqaajiyey maamul goboleedyada dhammaantooda hirshabelle daahfurnaantii ka dhacay waa la arkay somalilan sidoo kale hadda way xariisan yihiin guddiyadii banaadiriga sidoo kale qulooyinkii somalilan waxa ay sugayaan waa yaabanaa wax hortaagan ani waxaan filayaa in arintaasi ay tahay mid dhammaantooda wax ay wada ogyihiin dana siyaasadeed ayaa jirto iyo dana dhaqaale taasaan aniga fikir ahaan umalayna iyo dana siyaasadeed oo
sida uu ahaa qorshaha jadwalka doorashada muddadii loogu talagalay hadda dib ayuu ugu dhacay maxaa ka dhalan kara xareed dib u dhacaasi oo marar badan soo noqnoqday
waa mahadsantahay Zeynab waxaa dhacaya oo ka dhalan kara waxaan fiicnayn sida hadday doorashadaasu dib u dhacdo isqaqabsi rajo xumo sababi kara gacankaada waana muuqataa ifafaalaheediiyo marka waxaan oran lahaa doorashada waa in waqtina loo cayimaa loona yeela nimankan mas-uuliyiinta ah oo madaxweyneyaasha ah oo intaas oo ballamood qabtay ballantii aan fulinin intaas oo ballamood bay qabteen ummadda soomaaliyeedna ka ursugeysay rajo xumaa muuqata iyo hubanti la-aan haddaan doorashadaas hadda laga farbuuxsan oo weliba anigu waxaan qabaa prime ministerku inuu arinta iyada anaga waxaan waana soo mareen xilliga yagii waxa weeye dhaqaalena ma jirin 880 ergey baan muqdisho isku keen meel walbaan ka keen oo ka soo ururin waa dejinay waxaan waana soo wada mareen 2000 waxaan ka hadlayaa iyo 99kii 2012kii waa tii doorashadii aan gaarsiinay marka waxaan waa soo marnay dadkuna waa soo maray waxaa la rabaa adkaysi iyo isku kalsoonaan iyo ilaahay qofku inuu ku kalsoonaado dadkiisana ku kalsoonaado hadda waxaad dareemaysaa hadda waxaan dib ugu noqon 54 xubnood oo inaan horay u sheegay baan u malaynayaa baa 6 ka dhimanta 5 biloodna waa la haysay 275 xubnood intee bay qaadan kartaa adaan ku weydiinayaa weliba jifooyin leeyihiin beele leeyihiin qayladooda nabadoonnada isimada xagga elders marka iyadii laftigeedii anigu waxaan qabaa doorashadan 2021 bay laakiin 2021-22 inay tegi doonto waa magaciina way isbedelayaa waana ku ceeboobi doonaan dadkii waday oo mas-uuliyiinta ceeb baa halkaa kaga dhici doonta hadda haysdaba qabteen mudda u dhiman 2 bilood baa u dhiman doorashadaasi aysan dhaafin 2021 inkastoo aniga aysan iiba muuqan bay faalaheedii
waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Jumcaa.
Waxaan aan filayaa in dib u dhac jiro waa isla qirannahay, waana isla wada aragnay. Guud ahaan shacabiga Soomaaliyeedna way qiran yihiin, beesha adduunyada na taageeraysaana waa qiraysaa. Waxaan rajaynaa marka wax kastoo la qabto oo binu aadan qabto, waxaan waxyaabo badan oo kusoo kordhaya oo ka degaya oo kusoo kordhaya jira habeen iyo maalin. Waxaan kaloo dareemayaa marka welwelka waa la qaybsanaa walaalahay, amba maxaan ku yidhaahdaa ragga saaxiibadeeya, ama ummadda Soomaaliyeed waa la qaybsanayaa. Laakiin waxa meesha aan laga tegi karin, meesha aan ka nimidnay, waxaan ka nimidnay maxay ahaayeen intee khatar aan galnay. Khatartii waxaa ka soo baxay marka in Ilaahigii subxaanahu watacaala hay uu na gaarsiiyo inaan maxaan ku yidhaahdaa guddiyo dhisanno madal ka mas-uula wadatashi geedi socodka doorashooyinkana ay samaysmato, oo ra-iisul wasaaruhu guddoomiye uu yahay iyo isteediyada gobollada iyo isteediyada dalka. Okay, hadda waxaa la doortay aqalkii sare, waa inkastoo wax ay dhiman yihiin. Waxa ii muuqda marka, waxa ii muuqda in maxaan ku yidhahdaa sanadkii inta ka dhiman ay wax maxaan ku yidhahdaa baarlamaanku soo gebagaboobi doono inta sanadka hadda aan ku jirno Oktoobar aan marayno 15-kii, wixii ka dambeeyay inay soo gebagaboobi doonaan ayaan rajaynayaa. Haddaana caqabad guud oo maxaan ku yidhahdaa marqaati arintaasa marqaati ka ah la dhihinayna deyni nagu imaanay sida hadda wax socdaan, hadday u socoto waxaan rajaynaa habeenada dhow inaad xaydi doonaan ra-iisul wasaaraha iyo maxaan ku yidhahdaa dadka naga sugaya hawsha, kabacdina u dhaqaaqi doonaan maxaan ku yidhahdaa la aado goobihii doorashada. Waxaan kale oo aan daray dib u dhac waa jiraa, laakiin meesha maxaan ku yidhaa 2022 iyo 2023 imaano ma qabo. 2022 in wax noogu soo gabagaboobaan. Waxaan kaloo aan maxaan ku yidhaa ana maankayga ka degaynin halkii laga yimiday oo dadka maxaan ku yidhaahdaa kala shakiyey, aan xusiiso isteediye ka yimiday gobollada inay askar soo wateen maxaa ku yidhaahdaa aan kala shaku intuu gaaray. Marka alxamdulillah hadda waxaas way baxeen, waqti dheerayna baxeen, waana weliwna waa jiraan wixiiaasi maalinba wax sii baxayaan. Marka waxaan anaguna aaminsanahay insha allahu maalmaha soo socda inay maxaan ku yidhahdaa tallaabo shacbiga Soomaaliyeed ay ku riyaaqaan ay imaan doonaan. Aan rajayna ma aad uma rajo beeli
Dr. Mukhtar rajada wa Cabdiraxmaan Jumcaale muuji adiga ma ku muuqata ma aragtaa inay meesha taa
seen walaal rajo iyo uma maleynayo inay muuqato sababtoo ah xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweynihii mudaxiladkiisu dhamaaday. Haddaad fiirisid mandate-koodi waxaa lagu leeyahay xukuumadda markii la doorto muddo 3 sano markii hayaan sanadka ugu dambeeya waa inay doorashada ay diyaarshaan gul xarkooda ay sameeyaan. Ani waxaan leeyahay farsamo waxaa jirto oo ah technicality delay waxa la yiraahdo. Madaxweynaha waxaa lagu leeyahay waa ilaaliyaha dastuur qodobka 87-aad fiirsid. Waxaa waajibkiisa ay tahay in uu ilaalsho dastuurka mudaxileedka doorashada lagu qaban lahaa tiibuu gabay 4 sano iyadoo ay jirto iyo 7 bilood oo zaa'id ah kadiba ra-iisul wasaaraha xil gaarsiinta qabtay. Haddaad fiirsid ra-iisul wasaarihiinii hore Qayre wuxuu yiri extension ma shaqeynayso, extension dad banaay ayaa weli socdo oo caqabadihi aqroobna wuxuu la soo kulmay meel caqabo wada taagan maamul goboleedyada oo frenka la ah madaxweynaha mudaxiladkiisi dhamaaday still xataa wax ka soconaya meesha jiran. Haddii dhaqaale rabaan ummadda u soo bandhigaan waxyaalaha caqabadaha ugu ah ummadda waa in loo sheegaa meesha extension dad banaa imaanay weli sii socdo. Hadda waa ku raacsanahay in wasiir xareed 2022 inay sii gaaris wilay dhamaadkeed inay sii noqoneen sababtoo ah hadda iyo waxa laga hadlay 100 qofood min hal xildhibaan imisa la isku keenaya ergo waqti imisa la gelinaya imisa wax la soo daad kureenaya waxaan filay waa extension kiyo dadban ayaa meesha ka socda ayaan leeyahay sababtoo ah maamul doodad fiiris doorashooyinka qolooyinkan sid iyo fiid xukuumaddan hadda oo roob la qabtay ayagoo dhisan ayuu ku yimid. Waxaad aragtaa weli farsamadu xataa la Soomaaliland maa la doorto, waxaa jooga weli still gobolka Banaadir maa la doorto, dhammaantooda win-win ay u tahay. Hadday mar xataa dileed sii noqoto qof walbuu guul ayuu taagnaanayaa sababto ah wax ka halaabaya ma jiro. Xafiiskii awoodday weli sii haysanayaan ayay ku fadhinayaan guddigan sid iyo fiid mushaaraadkoodii qaadanayaan haddii ay wax loo doorto keliya inay doorasho sii galaan.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiinaan dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashada golaha shacabka iyo madaxweynaha iyo walwalka laga qabo hubanti la'aanta doorashada. Arrinta doorashada dabayaaqada bishii July ayay bilaabatay doorashadii aqalka sare. Maamul goboleedyada qaar ayaa dhameystiray kuraastii aqalka sare, halka qaar koodna ay qabyo ku tahay. Maxay tahay wasiir xareed ee caqabada hortaagan in la soo gabagabeeyo doorashada aqalka sare si looga gudbo ama loo bilaabo midda golaha shacabka?
Kontun iyo afar xubnood oo ku xiran qof afkiisa inuu qalinka inta qaato sideed xubnood oo maamul gobol laba state baa waxay yihiin 12, Puntland iyo Somaliland waa 12, inta kale waa 8. Sideed xubnood ma kula tahay daacad hadii laga yahay 5 bilood oo madaxweynaha state ka jooga asaga ay ku xiran tahay qalinka inuu ku qoro, ma kula tahay 5 bilood inay qaadan karto? Waxa weeye daacad baan laga ahayn, waxa weeye horey baan wax loo wadin. Yacni aniga sida ii muuqata maamuladaasi markii hore waxbaa u muuqday oo hegsanayeen, wixii muamalahayga waana khaldanaan karaa, wixii markay arki meesha ka arki waayeenna waxaa u soo baxday inay markaas ay iska dabraan bahashi oo iska dabranaato. Haddana waa dabranta inay jiitanto waxaa sabab u ah dadkii awalla waxa weeye waxaan ay ordayay oo lahaa waa in doorasho dhacdaa, waa in meesha ay doorasho ka dhacdaa. Haddana iyagii baa dabraya oo ay u dooranta. Anu sidaasaan u arkay.
Haye Cabdiraxmaan Jumcaale, xaggee hawsha ka socon la'da?
Waa aragnay maxaan ku iraadaa siday wax u socdaan, ina sidii shacabigu sugay ama maxaan ku iraa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ama adduunyada uga sugaysa inana ahayn. Waan aragnay bilowgii guddigan maxaan ku iraadaa golahan la yiraahdo hoggaaminta qaranka oo ra-iisul wasaaruhu hoggaaminayo, bilowgii ay maxaan ku iraadaa hawshaas ay bilaabeen ilaa hadda intee caqabadood oo xukuumadda soo ay faraha la gashay. Caqabadaha horta ina meesha aan ka saarno oo dhanka maxaan ku iraa doorashooyinka bis aan qaadno, dhanka kalena waa inaan fiirinaa mas-uuliyaddu saasay tilmaamaysaa. Marka caqabado badan sidii dilkii gabadhii qaaliga ahayd iyo maxaan ku iraadaa wixii maxaan ku iraadaa aad la socoteen fahad iyo iska daba wareegii khilaafkii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay ka mid tahay waa caqabad weyn oo aan runtiiba aan isleeyahay. Haddaana ra-iisul wasaaruhu cagaha aan u adkaysan in maxaan ku iraadaa dalku maxaan ku iraa khatar geli lahaa sidaa waa soo socotay ilaa weli wixii caqabadihii way jiraan. Maxaan aanu baahannahay marka sawaasax in maxaan ku iraa sidii gaabis wax u socdaan, laakiin caqabadaha inaan meesha ka saarno oo maxaan ku iraadaa sida maxaan ku iraadaa waxa soo noqday galmudugaa kale caqabadu ka soo noqotay Hirshabeelle lafteeda waxbaa ka jira oo maxaan ku iraadaa u baahan in la maareeyo. Maxaan ku iraadaa Jubbaland sidiiya wixii caqabadihi u jiraan maxaan ku iraadaa marka kuwii hore taagana kuwa kale soo kordhaya mar walba. Maxaan keenaya marka siyaasadda dhan la iskula wadin oo fila Soomaaliya iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha isku dhan u socon. Marka caqabaddu meeshaas waaye, mar walbana waxa keenaya waa caqabadii maxaan ku iraa hoggaamintii qaranka oo la rabay in hal meel loo wajaho ayaa laba dhan u wajahan. Laakiin waxa socda oo maxaan ku iraadaa hore u socda in maxaan ku iraadaa dhanka kale positive ay jirto dhinacyada looga dhigan yahay waa qiraynaa. Marka socodkii inuu gaaban yahay caqabadana jiraan, horta aan qirno kabacdi waxaa noo soo baxaya maxaan ku iraadaa waxaan hiigsanayna. Marka waxaan hiigsanaynaa marka in tartiib tartiibkaas aan ku guulaysana rajaynaynaa, kuna guulaysaan kuna dhiirigelinaynaa xukuumadda iyo madasha qaranka.
Sida Cabdiraxmaan Jimcaale uu qabo Dr. Mukhtar, ma kula tahay in khilaafka ka dhex aloolsan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay qayb ka tahay waxyaabaha ragaadiyay geedi socodka doorashada iyo in sidii la rabay aysan hawsha ku fulin?
Walaal Seenab, runtii taa waa major way, waa arrinta ugu muhiimsan, waayo extension ayaa la diiday. Waa in director ra-iisul wasaaraha wax alla wixii wanaag uu sameeyo in gadaal laga furfuro, wax alla wixii hor socod loo sameeyo in gadaal laga furfuro. Way caddahay sababto waxaad aragtaa markii aqalka sare la dooranayay Soomaaliland wuxuu si cad ugu sheegay in lasoo dhammaystiro maamul goboleedyada inta ku maqan si loo doorto guddoomiyihii aqalka sare ee baarlamaanka. Taana ee noqoto ninka ugu sareeya oo guddoomiye maxkamad guddoomiye baarlamaan yeesho. Tii waa afar siduu ka dhawaajiyay wasiir saxareed, waa xaqiiq afar inay soo dhammaystiraan. Maxaa diiday
kasoko khilaafka madaxda dowladda? Waxaa hadda soo ifbaxay arinta galmudug, soo ragaal celinta ururka ahlusunna ee galmudug iyo xiisada culadeed ee ka dhax aloolsan in ahlu sunna iyo maamulka galmudug wasiir xareed saameyn nuuce ah ayay ku yeelanaysaa in doorashooyinka aqalka hoose ee halkaasi ka dhici lahaa.
Dr. Mukhtar iyo Siyaasi Cabdiraxmaan, waxaan oran lahaa meesha hadda ma ay yiraahdeen xoogaa wax dib dhigaya doorashadii prime ministerka iyo madaxweynaha. Waxaan qabaa madaxweynuhu inuu meesha mar hore ka baxay meel fagaaraha buuna ka yiri taladii waan wareejiyey. Laakiin anigu waxaan qabaa shanta maamul goboleed iyo prime ministerka ayaa laga sugayaa doorashada inay dhammaystiraan. Taa intaasaan uga noqon lahaa oo Dr. Mukhtar uu yiri saysiska xoogaa keen marka tan galmudug way xusaynaysaa doorashooyinka haddii dhibaato dhacdo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa oo aan ilaahay ka baryaynaa inaan dhibaato dhicin. Waqti adag baa lagu jiraa, jiilaal baa lagu jiraa. Muxuu ahaayeytu waa dadka iyagii wax isor fadhiya, waxa la isku haystana ma garanaysid. Xagga iyo xaggaba waa kaa dhibay weeye. Way qusaynaysaa haddii dhibaato dhacdo dagaal dhaco. Warar fiicanna hadda ilaah galabta waana soo gaarayeen oo in lagu dhex jiro aan dhibdhici doono insha allahu, iyadaanan ilaahay ka baryna. Laakiin waxaan tala ku bixinaynaa oo anigu shaqsiyan xareed ahaan tala ku bixinayaa meeshaas maamulka galmudug, madaxweyne qoorqoor, inaan dhib ka dhicin oo aan dadka masaakiinta la weerarin. Ahlu sunna wal jamaacana waxaan leeyahay culimmadii baa tihiin, ahlu sunna wal jamaaca koox yar ma tiidin oo gurceel keliya joogta, soomaaliya oo dhan baad matashaan. Ahlu sunna wal jamaaca ka daaya dadka dhibaatada iyo xabadda iyo meel yaroo tuulaa intaad god ka qodotaan aad tiraahdaan halkaanaan joogo dadku dadkii oo dhan ahlu sunna wal jamaaca marka intii naasu noqonaya kuceel fadhida. Haddii kale ka daaya dadka dhibaatada meeshaas maamul baa ka jira, maamulka la heshiiya, maamulku waa ahlu sunna wal jamaaca laftigiisa ah, soomaali oo dhan baa ah. Marka wixii adinku ha ka dhiginina wax khaasa hadday doorasho waxyaalaha hadda keenaya dhibaatadana qeyb bay ka tahay doorashadan dib u dhacaysa oo sii dheeraanaysa oo waqtigu sii dheeraanaya qeyb bay ka tahay in konfliktigaas yimaado, khilaaf yimaado, kuwa kale soo baxaan. Haddaan wixii lasoo afjarin waxa weeye qeyb bay ka tahay dhibaatadaas.
Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Jumcaale.
Walaahi hadeer waa arrin maxaan ku yiraahdaa dhibkeeda leh markii la fiiriyo waqtigay ku soo beegantay iyo maxaan ku yiraahdaa xaaladda iyadoo xaalad jiilaalay iyo xaalad doorasho lagu jiro in maxaan ku yiraahdaa hay kacdoon noocaas uu ka dhexbaxo kasoo dhexboodo waa aadaan wax umahay. Marka waxaa loo gudbi karaa oon arrintaas in aqligu shaqeeyo. Hadduu aqligu shaqeyn waayo maxaan ku yiraahdaa marxalad kasii adagaa la gela. Marka inuu aqligu shaqeeyaan labada dhinac buu ugu baaqayaa. Aqligu ha shaqeeyo walaalayaal. Xaaladda haddaan la gebagabayn oo la dedejin maanta waa ahlu sunna birina waxa ka imaanaysa maxaan ku yiraahdaa wax kaleoo magac kale lahaa imaanaya. Marka maalinbaba waxaan sugaynaa inuu magac yimaado, maalinbaba waa magac yimaado. Magacaas imaanaana cid baa ku faraxsanoo maalin dheeraysu yahay oo ciddii agstation laga diiday in maxaan ku yiraa maalin walba caqabado xagga galbeed ka timaada, bari ka timaada, oo raxsin ka timaada waa dana ugu jirta. Marka aqligu ha fikiro dadka maxaan ku yiraahdaa waxaan leeyahay marka odayaasha matalaya qaranka madasha wada tashiga walaalayaalow waxaad haysiinna adkeeya waxa soo socdana ka hortaga dadka soomaaliyeedna kaashada waxaa maxaan ku yiraahdaa qabtiin oo maxaan ku yiraahdaa leediga sugaana dadku usoo gudbiya intaasaana ugu leeyahay.
Haye Dr. Mukhtar,
aniga waxaan qabaa fikir ahaan ahlu sunna soo noqodkeeda inuu ahaa arrin siyaasadeysan oo runtii ay tahay in rijinka iyo doorashada amnigeeda meesha ka jira in ciid badan la geeyo. Midda xigto, amniga haddaad fiirisid guud ahaan waxaa roon meelihii loogu asteeyo oo halka maamul in doorasho la soo saar mar walba waxaa la miisaamaa xaaladda iyo jawiga la fiirshaa. Laakiin haddii la fiirsho hadda baladweyne laga sugayo haddii la yiraahdo baladweyne aysan waxbana ka dhicaynin oo jowharna wax ka dhacaya jowhar in wax lagu qabtaa wanaagsan si ummadda soomaaliyeed horumar loo gaaro maaha in caqabada loo hortaagnaada jowhar la sugaa, baraaba la sugaa, gada la sugaa, baladweyne la sugaa, ummadihii in laysku xirnaada lama rabo. Waxaa la rabaa ummadda soomaaliya waxay u baahan tahay hogaan cusub. Tiina waxaan arkayaaba technicality delayed ayaa mar walba sii dhacayo. Nimankan xataa haddii hadda la door markas xafiiska fadhiyaan mar oo la sii daa mar ayaga faa'iida ugu jirto weyn.
golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya qoraal ay soo saareen dhawaan waxay ku sheegeen in ay walwal aad u weyn ka qabaan dib u dhaca doorashada iyo tafraaruqa siyaasadeed ee ka jira dalka oo ay sheegeen in xaalad hubanti la'aan dhanka doorashooyinka uu dalku galay. Adigu taa ma aragtaa wasiir xareed?
Waa mahadsantahay Seenab. Waa ay muuqataa aniga laftigayga waa run oo caqabad muuqata weeye. Midda aan ka qof kasta oo Soomaaliya meel kasta jooga uu walwal kaga qabana midda weeye. Marka dadku waa isku fikir weeye, isku siibayna oo arkaan oo cabirayaan waa run, laakiin cidda wax laga sugayo weeye, cidda lala hadlayo yaa wax laga sugayaa? Ilaahay ka sugo. Waxa laga sugayaa waa shantii maamul goboleed oo laga fadhin waayay iyo prime ministerka oo hawsha lagu wareejiyay weeye. Lixdaas laga sugo, gudiga iyo gudiga doorashada inuu la shaqeeyo, ayaguna ay la shaqeeyaan. Laakiin anigu xaqiiqatan anigu ma ahi dadka ka warwareega xaqiiqda. Gudiga doorashada waxba gacan uguma jiraan. Maamul goboleedka bahashaas qortay, ayagaa qortay 15 September ayagaa qorqortay waxooda. Guddi markaa ma jirinin, fiid ma jirin, siid ma jirinin. Waxa iyagu ay qoreen ayagaa laga rabaa inay fuliyaan oo ummadda Ilaahay amaamullah aakhirana waa la weydiinayaa. Taas waa jirtaa, walaacaasina waa jiraa, qof kasta Soomaaliyana waa qabaa maanta.
Doorashada Soomaaliya dhowr jeer bay dib u dhacday marar badan. Beesha caalamku waxay sheegtay in loo baahan yahay in doorashooyinka Soomaaliya la dhammaystiro sanadkan si looga baaqsado dib u dhac dambe oo yimaada. Ma kula tahay Cabdiraxmaan Jimcaale in muddadaasi wax lagu dhammaystiri karo?
Meesha hadda taagan tahay mar haddaan joogno, aniga waxay ila tahay maxaan ku iraadahay in aan muddo sanadkan inta ka dhiman in lagu soo gabagabay karo doorashooyinka inta dhiman oo aqalka maxaan ku jiraa golaha shacabiga, liannahu maxaan ku jiraadaa hadda waxa samaysan hay-adihii loogu talagalay amba doora amba guddi doorashaha noqdo kala duwan amba guddi xalin khilaafa noqoto amba hay-adii dowladdii maxaan ku jiraadaa madashii wada tashiga qaranka oo samaysan. Marka waxa caqabadaho hadda maxaan ku jiraadaa waxa caqabada way jiraan, laakiin waa caqabada laga kaba karo, hore looga soco karo. Marka waxaan aaminsanahay sida walwalka beesha caalamkuna shacabiga Soomaaliyeed aan muujina, annaguna waa muujinaynaa, laakiin in lagu soo gebagabeeyo 12-ka waa arin aan isleeyahay waa la gaari karaa. Ma adiga oo doorashadii waxaan aaminsanahay, anigu waxaan aaminsanahay sida hadda meesha hadda joogto, haddii hore loo socdo oo la dhaqaaqo inta dhiman sanadka, amba waa la dhaweyn amba waa la dhamayna, waa lagu guuleysan waa la dhamaystirayaa, amba waa la dhaweyno iyadoo meel maxaan ku iraadaa la garanayo ay joogto ayaa maxaan ku iraadaa sanadku dhammaana, amba iyadoo madaxweynihii la doortaa sanadku noo dhammaana. Insha allah saasaan aaminsana anigu.
Dr Mukhtar
Seenab, haddaad aan arintan dib u dhac aan fiirino, haddaad fiirisid nimanka hadda xafiisyada ku wada fadhiyo dhammaan maamul goboleedyada, nimanka seed e feed iyo intaba faa'iido ayay u tahay ayaga dib u dhaca xataa duu yimaado? Waayo wax ka khasaarayana jirin totally, sababtoo ah muur hadduu doorashadan uu dhammaado shaqeyntooda iyo hawshooda waa laga soo guuriya maamul goboleedyada, waxaa la imaanayaa xildhibaanada hayna hadda iska daba orodkan oo hadda maamul goboleedyada laga daba ordaayo iyo guddiyadan la daba socdo iyo awooddaas horta meesha way ka baxaysaa, sababtoo ah xal technicality waxaa imaanayo oo awood yarida ah. Arintan anigu waxaan isleeyahay raalli bay ka yihiin farsamadan dib u dhac oo ka imaanayo oo socdo caalamka mar walba hadlay wax dhegaysanayaan jira. Nimankan anigu waxaan isleeyahay raalli bay ka wada yihiin dhammaantooda inuu dibdhacaan iyo qorshahan socdo waxay wada ogyihiin weye, ma aha wax oo iska socdo.
Gabagabada barnaamijka faaqidaadan isla soo gaarnay xareed, halka muxuu yahay si loo dhammaystiro hawsha harsan oo loogu dhaqaaqo doorashada aqalka hoose iyo tan madaxweynaha?
Adduunka waxaa hareereheena ka dhacayo Itoobiya ka dhacaya doorashay ka bilaabmeen, marka innagii oo kala qaybsan oo wax badan jiraan, haddana haddii la yiraahdo doorashadii awalba intaasa afartaa sanaa lagu wada socday, afar sano walba marbaa doorasho la qaban jiray, kalsoonidu sidaasi usoo socotay. Intii yarayd haddaynu gabno awalbayna bad iyo cir iyo dhul gacan ku haynin, afartii sano soo socota haddaynu gabno tan waa laynoo talinaya saasi noqonaysa. Laakiin Ilaahay waxaan ka baryayaa inaan laynoo talino inagu aynu tashano danteena aynu gaaro.
intaas ayaanu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen xareed xasan cali wasiir ku xigeenkii hore ee howlaha guud ee guriyeynta ahna mudana ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya siyaasiga cabdiraxmaan jimcaale cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka iyo garyaqaan sare doctor mukhtaar nuur abuukar oo horey u soo noqday xeer ilaaliye ku xigeenka qaranka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Seenab Abubakar Maxamed aad iyo aad ayuu mahadsantahay barnaamijkaasina iyada ayaa nala socodsiinaysa halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington haatan magaalada Muqdisho Muqdisho ayaa waxaa xaalada nolol adag oo dhibaatooyin ay ku haysataa dad badan oo naafa ah kuwaas oo haatan sheegaya in ayaga oo horeba xaaladahaasi ay ula daala dhacayeen in haatan dhibaatooyinka ugu darsama ay ka mid yihiin isticmaalka wadooyinka maadaama dadka kaxeeya mooto bajaajta oo aad Muqdisho looga isticmaalo ay wadaan dhalinyaro intooda badan aad u yaryar isla markaasina aanan tixgelinin dadka jilicsan ayaa la yiri ee naafada qaar ka mid ah hadaba dadkaasi ayaa la hadlay VOA-da waxaana warbixin amurtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdi Casiis Barro
xaaladda nolosha oo ku adag iyo dhibaatooyin ay ku qabaan isticmaalka wadooyinka Muqdisho ayaa ah waxa ugu badan oo ay ka cabanayaan naafada ku nool caasimadda Soomaaliya qarkood ayaa tilmaamay inay aad uga walaacaan mararka qaarna ay halis kala kulmaan kolka ay rabaan inay gooyaan mid ka mid a jidadka wadooyinka Muqdisho sababo la xiriira daayarta kaxeeya mootada bajaajta oo aan fahansanayn baahidooda maadaama inta badan aan loo tababarin inay tixgelin siiyaan dadka jilicsan oo ay naafadu ka mid yihiin kolka ay wadooyinka marayaan sida uu ku warramayo Cumar Cabdi Cumar oo ka mid ah dadka lixaad kala ee ku nool magaalada Muqdisho
dadka aragala ood aragtaan 78 baa hadda idin ag fadhiya kuwa aad aragtaana oo rag iyo dumar bale hadda qofkaas meel lama gaari karo gurigun buu dhex fadhiyaa ilaahay buu irsaaqadkiisa ugu iyo ummadda soomaaliyeed dhibaabku aad bay u badan yihiin waxaa ka mid a kuwa beryaha ku boodboodayo oo xataa birtii lagu boodaya aan lacag ay ku goostaan ahayn xisaab maaragtay olihiina ka jajabeen baa ka mid a dhibaabkaa badan baan qabnaa jidadka haddii la mari waad aragtay intaa oo kun oo bajaaj baa lagu soo daayo ilmaha yaryar oo badda laga celinhaya loo dhiibay haddaad mar tidhaahdo ma kaa leexanayaan kuuma sugayaan waa qasab haddayna ku jajabin inay garabka kugu dhuftaan oo adiga ulahaaguba aad ku dhacdaan meesha dhib badan baa lagu qabaa wax tixgelina male naafadu ilaahay unbaa loola cawdaa meeshan aanu iska jegmaa degmooyinka fogfog baan ka mid nahay
ibraahim maxamuud axmed waxa uu naafo ka yahay labada lugood caqabadaha ugu badan oo la kulmana waa in gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya Muqdisho ay xoog ku dhaafaan isaga oo raba inuu raaco dhowr jeer waxa uu halis galay isagoo mid ka mid ah jidadka Muqdisho goynaya ma isticmaalo kuraasta dadka naafada ah loogu tala galay ee dhaqaaqo taa beddelkeedana waa uu gargoortaa maadaama uusan awoodin inuu iibsado
wadooyinka markaan maraya dhib weyn aan kala kulma dhib weyn aan kala kulma dhibka jiro waxaa waaye baabuurkii aa raacaysay waa kaa urdaa adoo lacagtaa wadatay baladkaasaa urshaxa tagaa waa kaa urdaa biialka biialka waa kaa urdaa kii wax garad iimaan laha kuu istaagay kii kale waa xufu kuu gudaa iga istagsaxa laamigaasaan kaa gooyo waa laga weysin adimaha ilaah ku siiyada kufaanaysiinaale ana ilaah fow oosii kariyaan dimi qof dad adag oo kala camna iga isaajiyay oo walaal muslim
Soomaaliya oo hadda la tacaalaysa hirkii saddexaad ee COVID-19 dadka naafada ah ma helin wacyigelin ku filan marka laga reemo fariimaha ka soo gaara shirkadaha isgaarsiinta iyo warbaahinta dalka laakiin waxay u baahan yihiin inay helaan xog badan oo ku saabsan halista xanuunka COVID-19 uu leeyahay Cabdisalaan Macalin Mukhtaar oo ah gudoomiyaha ururka naafada degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in xubno ururkiisa ka mid ahaa ay xanuunkan u dhinteen
bulshada annaga qayb ka mid ahna soo ma wax annaga bulsho ahaan noo tabi inta noo yimid war cudurkaasaa jira ka digtoonaada qaabka iyo qaabka u dhaqma markii laga reebo fariimaha ee hurmuud iyo samtel ay soo dirayeen iyo idaacadaha ka maqalna moogi wax xukuumad ama se dawlad ama degmo ama se magac dawlad sheegto oo inta noo yimid na wacyi geliyo arintaas xataa arintaas ha jirtin yir midna boqolala noogu dhimatay ilaa afar ilaa sideed ilaa sagaalan ogahay oo COVID-19 uu dilay
Cabdiasiis Barrow VOA Muqdisho
Barro aad ayuu mahadsan yahay abaaro ba'an oo ku dhuftay qaybo ka mid ah deegaanada Jubaland ayaa galaaftay nolosha 10,000 oo xoolo ah sida ay sheegeen masuuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha masuuliyiintu waxay intaas ku dareen in caqabadahaasi dhibaatooyinkaasi ay yihiin kuwa aad u ballaaran wariyaha VOA Xmay Aadan Maxamed Salaad ayaa hadaba wuxuu wareystay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Jubaland Maxamed Nuur Cali
guud ahaan dhibaato badan ka taagan oo jubada hoose iyo jubada dhexe iyo gobolka geed markii total ahaan la isku daro looda dhimatay waa 22,000 intaadan soo gaartay dhimashada geelana waa 9,000 saddexda gobol ee dowlad goboleedka Jubaland sidaan ogaanay dhimashada arigana waa 2,700 markii la fiiriyo xoolaha la rarto oo dameeraha oo kalena waa 3,000 sida daraadeed marka tirada guud waxay noqonaysaa 34,000 inay ku dhinteen abaarta ilaa hadda aan ognahay oo estimation aan sameeyay dad madul istaagin laakiin sida inuu report-ku noogu soo gudbiyeen dhamaan isku duwayaasheena iyo report-yadii assessment-iga aan sameeyay qiimeyntii la sameeyay
waa wasiir bal waxaad naga waranta abaar baad ka hadashaan inta badan ama Jubaland hadii la yiraahdo ilaa iyo hadda maxaa talaabo ah oo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo guud ahaan maamulkaba ay ka qaadeen si dadka loogu gurman lahaa
waa su'aal wanaagsan runtii waad maasan tahay runtii wasaaraddu dadaalkeedu ma yareen runtii markii laga yaabo abaaraha horta inta badan way soo laabtaan oo waxa laga yaabaa adkaysiga dadka inay yarihiin dadka Soomaaliyeed dhibaato guud oo Jubaland gaar ku ahna jirto oo ah in marna dadka ay ka qaxaan biyo oo fatahada ay ka qaxaan marna ay abaar ka qaxaan marka arin guud oo dhibaato guud oo jirto way horta taas waa wax rabaan iyo aanada waxba kama qaban karno laakiin si guud oo siyaasad guud in laga yeesho bay u baahan tahay aan wasaaradu ka wasaarad ahaan anagu xanaanada xoolaha waxaan sameeyay baaritaano lagu xaqiijinayo markii ay soo ifbaheen inay jiraan xanuuno oo dhanka geela ah waxaan isku daynay in la xiriirno wasaaradda federaalka runtii saad loo socoto waxa jirto siyaasada caafimaadka xoolaha wasaaradda federaalka noogu wakiila sababtoo ah anagu state maamul goboleed ka tirsan dawladda federaalkaana markii dhibaatooyinka ama waxyaabaha siyaasada federaalka sameeyay tahay ayagan xiriir kala sameeyna ayagan kala xiriirnay tirdoor jaran kala hadalnay sambalki dhigi waan qaadnay wasaaradda federaalku ku maasantahay intii tabarteeda hadayda noo sheegtay inuu soo gudbisay laabki qaranka ayaa jiro sheebark markii la fiiriyo waxa la Rift Valley kaliya laga baari kara way sameysay wasaaradda dadalkaas way sameysay baaritaanka way sameysay mar ayaa shir jiray oo la isugu yimid oo dowladaha Ethiopia iyo Kenya iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay isugu yimaadeen xanuunadan geeska Afrika oo geela laga hadlay marka siyaasad ahaan dowladda federaalka anaga nimatasho waxa la yiri dhiig inta la qaado wadanka lagu soo baari karo siyaasad ahaan waxa laga yaabaa in arimo kale ay jiraan marka anaga wixii dadaalkeena ahaa ka isteed ahaan waan sameeyay waxa jiray abaaraha markay yimaadeen laftarkooda heerka ay gaarsiisan yihiin waa la soconay dhaqdhaqaaqooda qiimeyn aan sameeyneynay wixii karaankeena wasaaradu waxay sameysay dabooyin yar yar bay sameeyneysay gobolka Gedo oo kale ilaa 6,000 neef bal gudubay oo heedan DRC aan la kaashanay hadda laftirkeed hay'adahi waxaan sameeyay markii assessment ee qiimeyn aan sameeyay wasaaradda inta karankeeda ahna way qabatay inta kale hay'adahi ayaa la wadaagnay markaad fiiriso aboodin way ka baxsan tahay abaaraha hadda jiro aboodin way ka baxsan tahay markaa waxay u baahan tahay in si guud loogu gargaaro dadkii abaartii gugin wala soo dhaafay deertina wali qubantii laana ka jirto in roobkii dii doona in kale Allah wacala laakiin waxaan rajaynaynaa in yaani dowlad goboleedka Jubaland oo u qoor galay runtii golaha wasiirada waa laga sheegay arintaas dowladda siyaasada ay ka leedahay hase ahaatay waxyaabaha dhibaatooyinka guud markay dhacaan da in loo wada gurmaday u baahnaanaysa wax gooni ah ama wasaarad gooni ama qaban karto ma jiraan laakiin anaga waxaan saaran dhibaatada taagan iyo waxaan ka qaban karnaa inaan marba ka hagarsan
in wasaaradda xanaanada xoolaha maxaa ka hortaagan in sidan oo kale abaaruhu ay u diyaar garowdo waxa looga bartay wasaaradaha oo kale xanaanada xoolaha inay ka diyaar garoobaan abaaraha sidan oo kale markay dhacaan oo calafka xoolaha la diyaariyo maxaa wasaaradda xanaanada xoolaha Jubaland u diiday in calafka xooluhu ay diyaariso
waa su'aal aad u muhiim ah waa qorshaha oo inoogu jirta hase ahaatee saad la socoto dalka Soomaaliya dowlad sidiisii wali meeshii la rabay ilaa dhammaan gaarin oo waxa laga yaabaa amni xaalada amni inay jiraan duruufo dhaqaale kale inay jiraan saad la socoto aniga muddo hadda waxaan joogaa ilaa dhowr bilood ah intaasna waan hawshaas inaan sidii dadka at least hadhow markii ay beerhi iyo ama aan daaqi u fiican yihiin in keed ay u helaan calaf ama xoolahooda dadka ay u dhaqan lahayeen inaan ka fikirno hasa ahaatay markaa waxaan la soo goobsanay runtii abaar ay jirto oo culaysiya ay jiraan laakiin siyaasadda wasaaraddu way ka mid tahay in daaq waxa jiray daaqi qaranka barnaamij liiraado oo wasaaraddu xanaanada xoolaha waxay leedahay dhul weyn oo loogu talagalay daaq waxay leedahay meelo biyo loogu talagalay biyo xireeno barnaamij badan ay jiro en laakiin the willing capacity wasaaraddu en maanan gaarin inaan hadda aan sameeyno barnaamijyo laakiin waan ku talajirnaa qorshayaashan oo ka mid ah
wasiirka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee Jubaland Maxamed Nuur Cali ayuu kaasi ahaa bal markana dhinacii heesaha aan ku wada nasanno fanaanka codka baxsan Xasan Aad Samatar iyo heeska Hayat
aw
heeskaasi xariyaad ayaa guud ahaan idaacaddeennii kusoo gabagabaynaynaa intaynu mar kale hawada ku kulmi doono. Waa anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda kale v o ed ee barnaamijkan ka qaybto ahayd oo idin leh nabadgelyo.